Nou vriende, ons is dan tans besig in hierdie Pinksterreeks om te kyk na die Heilige Gees en ons is dan tans besig om te sien wie hy is en wat hy doen en ons het al reeds het ons begin kyk na die name van die Heilige Gees. Dit is ook dan sonndagoggend en sonndagaand het ons dit ook behandel en ons het gesien dat die Heilige Gees openbaar homself van ons deur dat hy ook vir ons sê waar ons lees dat hy die Gees van die lewe is. Dat hy ook die trooster is, wat gestuur is deur die Here Jesus, dat hy die parakletos is, wat ook gekom het dan, om die kind van God te lei, en om die kind van God deur te dra, en te ondersteun, hier op aarde. En nou gaan ons dan vanavond, gaan ons dan verder kyk, na die simbole van die Heilige Gees, ons gaan kyk, dat wat is die simbole van die Heilige Gees, en wat sê hier die simbole vir ons, van die Heilige Gees, en hoe dit dan, van toepassing is op ons as kinders van die Here se lewens. Nou jy staan welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Matteus hoofstuk 3. Matteus hoofstuk 3 en ons gaan saam lees vanaf vers 13 tot en met vers 17 uit Matteus hoofstuk 3. En die opskrif van hierdie perikoop is die doop van Jesus. Nou, as jy draai die plek het, gaan ek vir ons begin lees van vers 13, en jy is ook welkom om saam met my dan ook te volg op die bord. Ek lees dan vir ons van vers 13. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom, om deur hom gedoop te word, maar Johannes het hom ernstig tegegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe, Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek een welbeha het. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here en gaan vra dat ons vir 'n oomblik gaan stil word en dan gaan ons ook hierdie diens aan die Here opdra en ook vir die Here vra om sy woord vir ons te open in hierdie aand en ook te kan verstaan wat hy vir ons wil sê. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie aand voor u kan neerbuig in diepe aanbidding en Here, dankie dat ons ook hier kan wees vanaand en om ook u te kan aanbid en u te kan roof en u te kan prys as die ewige Vader en Here wanneer ons stil staan en wanneer ons kyk na u woord en ons lees u woord dan kan ons maar net besef Here hoe groot u is en wanneer ons kyk na die skepping dan sien ons die grootheid van u daarin Here dat u die ewige Vader is dat u die almagtige God is dat u die skepper is van hemel en aarde En Here, dan kan ons maar net uitroep en sê, genade onbeskryflik groot. Want Here, wanneer ons besef wie die skepper is, wanneer ons besef wie u werklik is, Here, dan kan ons nie anderste as om, Here, ook u te kan roof en u te kan prys nie. Want Here, u is ook waardig om aanbid te word. U is ook waardig om die boek te neem en die seels oop te maak, want u het ons gekoop, uit elke stam, nasie, volk en taal, deur u bloed, wat gevloei het aan die kruis van Golgotha. Here, dankie dat u ons ook so ver gedra het in hierdie Pinksterreeks, en dankie dat ons ook so ver kon geleer het van die Heilige Gees, en wil ek in hierdie aand, Here, wil ek in besonders kom bid, dat u ons naby sal wees, en dat u ook in hierdie aand met ons sal kom praat uit die woordheid, en dat u ons sal help om verder te luister, na dit wat u vir ons wil sê, dat ons verder die trooster op 'n besonderse manier sal leer ken. Maar Here, ons weet dat ons so afhanklik is van u. Ons weet dat ons niks uit onsself uit kan doen nie. Dat ons nie uit onsself uit hierdie woorde kan verstaan nie, maar dat het alleen u gees is wat het vir ons openbaar, wat het in ons hart vir ons helder maak, en kom vra ons dat u asseblief hierdie werk in ons harte sal doen in hierdie aand, dat u ook die lig van u woord sal skyn op ons harte, so dat ons sal verstaan wat u vanavond vir ons wil sê. En kan ons maar net ook saamstem wat ons gesing het om te sê, spreek Heer, want u dienaar luister. Dank jou ook, Here, dat ek hierdie dinge kan vra, nie omdat ek het verdien nie, maar alleen uit die kostbare en heilige naam alleen. Amen. Nou vriende, ek wil dan ook in hierdie aand, wil ek dan die aandag vestig op vers 16 van ons geleesde gedeelte, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgekom, en met eens gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die gees van God soos een duif neerdal en op hom kom. En naar aanleiding van hierdie woorde, en hy sien die gees van God soos een duif neerdal en op hom kom, wil ek dan met u praat onder die thema, die simbole van die Heilige Gees, die simbole van die Heilige Gees. Nou, dit is baie belangrik dat ons sal verstaan wat een simbool is, en ons sien dat een simbool kan gesien word as een voorwerp, of selfs een woord of teken, wat nou gebruik word om een sekere boodskap aan ons oor te dra. En so kan ons ook sien dat een simbool word nou gewoonlik gebruik om iets te beskryf aan iemand. Nou die Bybelskrywers het bekende en alledaagse voorwerpe gebruik om dan nou geestelike waarhede te simboliseer en aan die mense oor te dra. En ons vind hierdie simbole wat gebruik word in die boeke van Psalms, Spreuke, as ook die boek Hooglied, waar daar vir ons baie simbole na vore kom, woorde wat gebruik word, wat 'n sekere betekenis oordra. En so word hierdie figuurlike taal dan, wat gebruik word, dra dan 'n sekere waarheid oor, wat nuttig is, wat gebruik kan word, wat belangrik is om na op te let. Kyk bijvoorbeeld na Psalm 18 vers 3, wat David beskryf en hy sê, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. So hier sien ons dat David kom en hy vergelyk die Here met 'n rots en hy sê dat die Here is soos 'n rots. Hy is die een by wie mense toevlug kan vind. Hy is die een op wie mens kan vertrou, op wie mens kan steun en so kan 'n mens dan jou toevlug in die Here vind, want hy sal jou nooit teleurstel nie, maar die Here sal jou versterk. Maar dit is nie al simbole wat ons vind in die woord van die Here nie. Ons sien dat die Here Jesus self, het terwyl hy hier op aarde was, het hy gebruik gemaak van simbole, van sekere simbole wat hy in sy leering ingebring het. Toe hy gepraat het met die skare, toe hy die skare geleer het en gelykenisse vertel het aan die skare, het hy ook dan hierdie simbole gebruik om hierdie geestelike waarheid aan hulle oor te dra, dat hulle ook kon verstaan het dit wat die Here Jesus vir hulle wou gesê het. En so, vriende, die Here Jesus geweet waarmee sy gehoor bekend was. Hy het geweet dat wat hier die mense sou kon onthou het, en die Here Jesus het algemene dinge gebruik, die Here Jesus het selfs dinge in die natuur gebruik, wat hy dan nou gebruik het om 'n geestelike waarheid aan hulle oor te dra, so dat hulle ook kon verstaan het dit wat die Here Jesus se doel was. Die Here Jesus het homself ook voorgestel as die goeie herder, en ons lees daarvan in Johannes 10 vers 11, wat die Jesus sê, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So hier sien ons wat Jesus 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. Hy sê dat hy is soos 'n herder wat sy lewe af lê vir die skape. En hierin sien ons dat hier Jesus die een is wat aan die kruis kom sterf het vir 'n verlore wêreld se sondes, maar dat hier Jesus ook die een is wat na sy skape omsien, wat sy kudde versorg, wat ook daar is om die sy kudde te ry, en kan die skape gesien word ook as die kinders van die Here wat God dan ook versorg. Maar die Here Jesus het homself ook voorgestel as die deur van die skape, en dit sien ons in Johannes 10 vers 7, waar die Here Jesus gesê het, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en weiding vind. En daar is nog baie ander voorbeelde, vriende, baie ander simbole wat die Here Jesus gebruik het om homself ook voor te stel, maar ook om 'n waarheid oor te dra. Onder andere dat die Here Jesus gesê het ook dat hy die brood van die lewe is, en daarin vind ons dat die Here Jesus die enigste een is wat lewe vir 'n mens gee. En net so, liewe broer en suster, vind ons ook in die Bybel dat daar sekere simbole gebruik word om die natuur en die persoon en die werk van die Heilige Gees aan ons te beskryf. En het is juist dan ook daar vir ons gegee, so dat ons die eigenskappe van die Heilige Gees kan sien, so dat die eigenskappe van die Heilige Gees vir ons geopenbaar kan word, en dat ons die persoon van die Heilige Gees, dat ons hom as persoon beter kan verstaan. En so sien ons dat die Heilige Gees dan vergelyk word met 'n paar simbole, wat ons dan meer vertel oor hom self. En so is dit nodig dat ons sal let op hierdie simbole van die Heilige Gees, wat ons in die woord van die Here vind, want daar is baie kostbare waarhede, vriende, wat ons daaruit kan leer. Maar ons moet ook echter waak, dat ons nie hierdie simbole van die Heilige Gees, dit wat het bedoel, dat ons nie te ver met dit gaan nie, want dit behoort net 'n simbool wat vir ons 'n waarheid gee, maar ons moet waak daarteen om nie iets dieper in te sien nie, maar om net dit wat vir ons gegee word, te neem en dan ook so toe te pas in ons eie lewens. En so is die doel dan van hierdie boodskap vanaand, dat ons die Heilige Gees as persoon op 'n dieper manier sal leer ken. En dat ons ook in ons eie lewens, dat ons die Gees ook in ons eie lewens sal sien, en dat ons die Here ook sal dank vir sy Gees, wat hy in sy kinders se lewe dan ook uitgestort het, die dag toe hy ons siele uit genade uitkom red het. En mag die Here ook deur hierdie boodskap u vanaand ook so seën. Nou daar's dan drie gedagtes wat ons in hierdie aand gaan hanteer, rondom die simbole van die Heilige Gees, en dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte, en ons sien dat die Heilige Gees vir ons gesimboliseer word deur 'n duif, en dit vind ons in Lukas 3 vers 22, wat dan vir ons sê, en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem uit die hemel gekom, en wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehaag. Nou, wanneer 'n mens kyk na 'n duif, dan sien ons dat 'n duif vir ons vrede, nederigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid en reinheid simboliseer. Nou, volgens die wet van die Ou Testament was die duif 'n baie suiwer dier gewees. Ons sien hy was 'n baie suiwer voël gewees en dit is dan ook die rede waarom 'n duif dan gebruik was om geoffer te word, want hy was rein gewees. En ons lees in Levitikus 12 vers 8 wat sê, maar as hy 'n lam nie kan bekostig nie, moet hy twee tortelduwe of twee jong duwe neem, een as brandoffer en een as sondoffer en die priester moet vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees. En net so kan die Heilige Gees dan vergelyk word met 'n duif. En die rede hiervoor, vriende, die rede waarom die Heilige Gees dan nou vergelyk kan word met 'n duif, is omdat 'n duif hierdie simbool het van sekere waarhede, wat ons dan ook vind in die Heilige Gees. Ons sien dat die Heilige Gees ook hierdie eienskappe na vore bring, dat het deel is van die Heilige Gees se aard en karakter. Dit wys vir ons dan wat sy karakter is, wat sy eienskappe is. En ons sien dat die Heilige Gees se eienskappe is juist dat hy dit bestaan uit vrede, reinheid, sagmoedigheid en vriendelikheid. En ons lees van hierdie eienskappe baie duidelik in Galasiërs 5 vers 22, wat dan ook vir ons sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar ons sien ook, wanneer ons verder deur die woord van die Here lees, dan vind ons ook, dat die Heilige Gees beskryf word en dat hy bekend staan as die Gees van vrede, of althans die God van vrede, en daarvan lees ons in Romeine 14 vers 17 wat vir ons sê, want die Koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En wanneer ons hierdie lees, vriende, dan sien ons dat het so kostbaar is, dat daar so 'n kostbare waarheid vir ons hierin gelê is, en ons sien dat die oomblik wanneer ons as kinders van die Here die Heilige Gees ontvang, die oomblik wanneer die Heilige Gees in ons binneste kom woon, dan kom bewerk hy hierdie eienskappe van vrede, blydskap, lankmoedigheid en vriendelikheid, kom bewerk hy in ons hart en ons lewens. Hy deel hierdie eienskappe aan ons mee, en nou stel hy ons in staat, as kinders van die Here om hierdie eienskappe te kan uitlewe, om ook hierdie eienskappe toe te pas in ons daaglikse wandel en dat ons ook so deur ons lewens deur Jesus kan behaag. Dat ons lewe soos 'n lieflike geur vir hom kan wees en dat ons ook so dan kan doen dit wat die Here Jesus van ons as sy kinders verwag. Maar daar is een ding wat ons moet verstaan en dit is vriende, dat ons absoluut so afhanklik van die Heilige Gees is, want hy is die een wat ons hiermee kan help, hy is die een wat hierdie vrug in ons lewe produseer, hy is die een wat ons ook help om vrede te kan beleef in alle omstandighede, maak nie saak wat die omstandighede is nie, die Heilige Gees bring dan hierdie vrede in ons harte na vore, al is my omstandighede moeilik, hy kom geef my hierdie vrede in my binneste, wanneer ek gered word, want dan word ek regverdig voor God verklaar, en dan het ek vrede met God, maar ook wanneer ek my vertroue in die Here Jesus plaas, ten alle tye, dan sal die Here deur sy gees, hierdie vrede in my hart bewerk, en hierdie vrede vriende, wat die gees vir 'n mens gee, deur sy inwoning, is vrede wat anderste is, as die wêreld se vrede, want jy sien, die wêreld se vrede is net tydelik, Die wêreldse vrede gaan gou verby, maar die vrede van die Gees is vir ewig en vir altyd. En die Here Jesus het selfs aan sy disippels gesê dat hulle in hom sal vrede hê en dat hulle ook dat hy ook hierdie vrede aan hulle sal gee. Dit lees ons dan in Johannes 16 vers 33 wat sê: "Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê in die wêreld sal jou verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin." En dan ook Johannes 14 vers 27 wat sê, "Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie, laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie." Maar ons sien ook vriende in die volgende gedagte, dat die Heilige Gees ook vergelyk word met die wind, so die Heilige Gees word dan nou ook vir ons gesimboliseer deur wind, en daarvan lees ons in Johannes 3 vers 8, wat vir ons sê, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, en waarheen hy gaan nie, so is elkeen wat uit die Gees gebore word. Nou, vriende, voordat ons kan verstaan waarom die Heilige Gees vir ons dan nou vergelyk word met wind, is dit eers belangrik dat ons dan so 'n paar eienskappe sal kyk rondom wind. Ons moet eers gaan kyk, maar wat is wind en wat beteken dit? En so kan ons sien dat wanneer ons kyk na wind, dit is dan wat die eienskap wat ons daarin sien, is dat dit geen materiële vorm of selfs 'n vorm nie. Ons sien dat wind is onsigbaar. Ons kan nie die wind sien nie. Ons kan wel die geluid van die wind hoor, wanneer hy besig is om te waai, en wanneer hy verby ons weeg, dan kan ons dan ook so, dan voel ons die wind, wanneer hy verby ons gaan, maar anders kan ons glad nie die wind sien nie, maar ons kan hom net hoor. En wat baie interessant ook is, is dat ons weet ook nie van waar af die wind kom nie, want hy steek op, en dan waai hy, en hy gaan ook dan waar hy wil, hy waai in die rigting waar hy wil, en soos hy wil, en nie een van ons wat vanaand hier sit, kan sê wanneer die wind gaan opsteek nie, ons kan nie sê nie, maar die wind gaan oor twee ure gaan hy opsteek, en hy gaan van daai rigting afkom nie, ons kan dit nie sê nie, maar wat ons wel kan sê, is dat ons weet die wind is hier, want ons hoor hom, sy geluid is baie duidelik, maar nog 'n baie interessante feit, wat ons sien van die wind, is dat die wind het ook 'n geweldige groot krag, wat hy besit, en die effek van hierdie krag, van hierdie wind, kan gesien word, by dit wat hy achterlaat, ons kan het sien in die bome, wanneer die wind dan opsteek, dan sal die bome se blare gewoontlik, sal dit van het sal afgaan, veral wanneer dit herfs is, maar ook sal die takke, sal dit beweeg, en die dak sal ook so, as daar sterk wind is, 'n stormwind is, dan sal die dak beweeg, en sal 'n mens bewus wees, dat die wind daar is, maar selfs, ek weet nie of daar van nie is, wat al by die see was nie, vooral wanneer die wind opgesteek het en daar 'n storm gekom het, dan het jy gesien hoe hierdie wind daai golwe beheer, hoe die branders slaan, hoe die water ook dan so, wat het ook so onrustig is as gevolg van hierdie sterk wind wat opgesteek word. Nou net so vriende, kan die Heilige Gees dan ook vergelyk word met wind. En die Heer Jesus het juist hierdie simbool van wind gebruik om aan Nikodemus die werk van die Heilige Gees te verduidelik. Want die Heilige Gees is soos die wind. Hy is ten alle tye is hy teenwoordig, want hy is God self. Hy is ook die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Hy is ook 'n goddelike wese. En die Heilige Gees kan wel nie gesien word nie, net soos wat die wind nie gesien kan word nie, maar tog is hy nog steeds daar, nog steeds is hy besig om te werk en te arbei in die harte van mense, en die Heilige Gees sal tot in ewigheid daar wees, want die Heer Jesus self het dit aan sy disippels beloof, daar in Johannes 14 vers 16, waar die Heer Jesus gesê het, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Maar ons sien ook in hierdie aspek, sien ons dat die Heilige Gees is soewerein. Die Heilige Gees is die een wat in harte werk. Die Heilige Gees is die een wat harte oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En die Heilige Gees is die een wat verlore siele by Christus Jesus uitbring en wat ook verlore siele vir die Heer Jesus bereik. En so, liewe broer en suster, kan ons baie duidelik sien dat die Heilige Gees op 'n wonderbaarlike manier werk, dat die Heilige Gees op maniere werk wat ons nooit gedink het hy kan werk nie, en ons mag nooit die krag van die Heilige Gees onderskat nie, ons mag nooit sy werk wat hy in harte doen, mag ons nie onderskat nie, want ons sal verbaas wees as ons sien hoe groot impak die Heilige Gees werklik in die harte van die mens het, wanneer dit kom by die redding van 'n siel. Ons sien dat die Heilige Gees is die een wat vandag nog besig is om in die harte van verlore sondaars te werk. Hy is die een wat vandag nog besig is om mense bewus te maak en te oortuig van hulle verlore toestand, om vir hulle te wys dat hulle 'n verlosser nodig het om hulle te red van hulle verlore toestand. Vandag nog is die Gees van God besig om reg oor die wêreld te werk, om reg oor die wêreld harte te open vir God se waarheid, vir God se woord. En so kan ons beseker weet dat die Heilige Gees vanaand hier teenwoordig is, dat die Heilige Gees vanaand besig is om hier in harte te werk. En die fout wat ons soms maak, vriende, is dat ons baie keer die oortuigingswerk van die Heilige Gees wil doen. Ons wil baie keer mense oortuig van hulle sonde. Ons wil baie keer wil ons ook so dan met mense wil ons mense bring by daai punt en sê maar kan hulle nie verstaan hierdie waarheid wat ek aan hulle wil oordra nie. Maar al wat ons eintlik moet doen is ons moet bid. Ons moet getrou bly om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons moet getrou wees in die woord. Ons moet die woord verkondig. Ons moet met mense praat. Ons moet aanhou, maar tog moet ons bid dat die Gees die werk in hulle harte sal doen, want die Gees van God is soewerein en hy sal hierdie werking doen soos hy wil en wanneer hy wil. Dink byvoorbeeld aan Lydia die purper verkoopster. Ons sien dat die Heilige Gees het terwyl Paulus besig was om ook so die waarheid van God se woord aan hulle te verkondig, het God 'n hart geopen vir die waarheid van sy woord. Hy het 'n hart voorberei vir die woord wat gaan volg. En ek lees vir u Handelinge 16 vers 14. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purper verkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister en die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. Ons sien hoe die Gees in haar hart gewerk het. Maar ons lees ook van die tronkbewaarder, dit is net 'n paar verse verder in Handelinge 16, lees ons wat God 'n aardbewing gebruik het en so het die Heilige Gees ook daar gewerk en het hierdie effek van hierdie Heilige Gees se werking het daartoe gelei dat hierdie man, hierdie tronkbewaarder, het tot bekering gekom, sy lewe het radikaal verander. Ek lees vir ons Handelinge 16 vers 30, en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En so kan ons sien, vriende, dat daar altyd 'n effek is in die werk van die Heilige Gees. Net soos wat die wind 'n effek het, so die Heilige Gees se werking ook 'n effek. En ons sien dat hierdie effek lei daartoe dat lewens by die kruis van die Here Jesus uitkom, dat lewens ook so dan waarlik verander word en dat mense weer gebore word wanneer hulle waarlik by die kruis van die Here Jesus uitkom. En nou wat ons 'n ware begrip het of 'n beter begrip het van hoe die Heilige Gees werk, kan ons in hierdie aand die Here dank en vir hom sê, dankie dat hy sy Gees gestuur het. Dankie dat sy Gees die een is wat in harte werk, dat die Gees by harte uitkom, waar ons nie altyd kan uitkom nie, of daar waar ons nie kan werk nie, daar werk hy, maar dat ons ook die Here sal vra, dat hy ons getrou sal hou, dat hy ons sal help om voort te gaan, om die saad te saai, om die woord te verkondig, om die evangelie te deel, maar ook dat ons sal bid, dat die Here voort sal gaan, om in verlore siele se harte te werk, so dat hulle by die kruis van die Here Jesus sal uitkom. Maar vriende, ons sien dan ook in die laaste gedagte, die laaste simbool van die Heilige Gees, is dat die Heilige Gees word vir ons gesimboliseer deur water. En daarvan lees ons in Johannes 7 vers 38 tot 39 wat sê, Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou, wanneer ons kyk na water, dan sien ons, dat water 'n baie belangrike rol speel. Dis ook 'n baie belangrike bron, water kan gesien word, as die hoofbron van lewe. En ons kan ook sien dat ons as mens kan nie sonder water gaan nie. Ons kan wel sonder voedsel gaan, ons kan wel vir 'n paar dae sonder kos gaan, maar ons kan nie sonder water gaan nie. Ons het dit nodig. Ons het heeltyd water nodig om te kan oorleef. En so kan ons ook sien dat water is die Hierdie belangrike rol wat dit het, is dat res die mens se dors. Met ander woorde, dit verfris jou. Wanneer dit 'n warm dag is, wanneer jy lank gewerk het of lank geloop het, en jy dors en jy drink water, dan verfris dit ook so weer jou gemoed, en dan kan jy weer voortgaan en aangaan met dit wat jy doen. Maar ook kan water gesien word as 'n reinigingsmiddel. Dit wat vuil is, dit wat besmet is, kom was water skoon. Hy kom neem daai besoedeling weg, En ons sien dat die Jode het ook gebruik gemaak van hierdie reinigingsmiddel, naamlik water. Hulle het gedurig deur, sou hulle eers hulle hande gewas het, voordat hulle geëet het, maar ook het hulle bekers en skottels, het hulle gedurig gewas in water, om dit dan ook so te reinig. Maar water skep ook vrugbaarheid, daar waar onvrugbaarheid was. Dit maak die droë grond, waar daar nie geplant kon word nie, kom maak dit weer vrugbaar, dit kom gee weer lewe aan daai grond, so wat saad gesaai kan word, dat daar weer geplant kan word, dat daar weer gegroei kan word, en so kan die Heilige Gees dan ook vergelyk word met lewende water, net soos wat die water in die natuur dan ook dan nuwe lewe gee, so vertolk die Heilige Gees hierdie selfde rol in die geestelike lewe, daar word gesien, dat die Here Jesus ook besig was in Johannes 7, om dan die Heilige Gees te beskryf as die lewende water, die een wat die mens se geestelike dors sal vul, die een wat die mens geestelik sal versadig tot in alle ewigheid. Johannes 4 vers 13 tot 14, die Here Jesus was besig om in die Samaritaanse vrou te praat, en hy het hierdie woord dat hy nou daar gespreek, hy het gesê, Jesus antwoord, en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, dit is nou die aardse water, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water, wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word, 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. En so die Heilige Gees dan nou hierdie rol waar hy geestelike lewe gee aan die verlore sondaar. Ons het juist gisteraand gesien dat hy word die Gees van lewe genoem, wat beteken dat hy die een is wat geestelik lewend maak. Johannes 6 vers 63, dit is die gees wat lewend maak, die vrees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. En dis precies die rol wat die Heilige Gees vertolk, en so kan ons die Here dank in hierdie aand, liewe broer en suster, vir sy Heilige Gees, sy groot werking, wat hy verrig in die hart van die verlore sondaar. En ons kon ook baie duidelik sien, dat ware vervulling lê in die Here Jesus alleen, dit lê in die Gees, wat dan ook so in ons harte kom werk, en ons kom vul, wanneer die Here ons siele uit genade uit kan red, en so is die Here die een wat die verlore sondaar hier die vervulling kan gee, niks anderste kan die verlore sondaar hier die vervulling gee, as wat God gee nie, want die Here Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en so kan niemand aan die Vader toe kom, behalwe deur hom nie, maar die hart hier is vriende, dat daar soveel mense is, wat hulle vervulling in die wereld soek, daar is soveel mense, wat hulle vervulling in sonde soek, hulle probeer hier die leemte, in hulle binneste, waarmee elke mens gebore word, probeer hulle vul, met die wereldse dinge, probeer hulle vul, met sonde, maar ons sien dat hier die dinge, kan een mens nie vul nie, daar is nie geluk daarin nie, want hier die goeders, bring net die dood na vore, want die roon van die sonde is die dood. Dit sien ons in Romeine 6 vers 23 wat sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. En sonde, liewe broer en suster, sal jou verder neem as wat jy wil gaan. Dit sal jou langer hou as wat jy wil bly, en dit sal jou dierder kos as wat jy betaal, as wat jy wil betaal. En net soos die Here Jesus dan, wat jou geestelik vol kan maak, wat jou geestelik lewend kan maak, met sy Heilige Gees se werking in jou binneste, by hom alleen, is daar redding van sonde beskikbaar, want hy het daarvoor gesterf aan die kruis, so dat ons daardeur gered kan word, hy alleen kan ons skoon was, hy alleen kan deur sy gees ons harte reinig, en hier die nuwe lewe aan ons meedeel, niemand anders in die vriende, net hy, en hy alleen kan hier die werk doen, en wanneer die Heer Jesus wel hier die werk in jou hart doen, deur sy gees, dan sal jy ook vrede beleef, wat alle verstand te boven gaan. Vriende, ek sluit af, ons het in hier die aand, dit is dan nou gekyk, na die simbole van die Heilige Gees, en ons het gesien, dat die Heilige Gees, deur hier die simbole vir ons, sekere eenskappe van homself openbaar, en ons het stilgestaan, en ons het gesien, dat die Heilige Gees symboliseer om deur 'n duif, en hierin sien ons die vrede, die reinheid, en ook die vriendelikheid van die Heilige Gees, en hierdie eienskappe is deel die Heilige Gees ook mee in die kind van God se lewe, die oomblik wanneer hy hom kom red, maar die Heilige Gees kan ook vir ons gesimboliseer word deur wind, en hierin sien ons die werk van die Heilige Gees, dat hy ook die een is wat in die harte van die verlore sondaar werk, en dat sy werk altyd soeverein is, omdat hy werk soos hy wil, wanneer hy wil, en dat die effek hiervan ook baie groot is, want wedergeboorte kom na vore, 'n nuwe lewe in Christus Jesus kom na vore, maar die Heilige Gees word ook vir ons gesimboliseer deur water, wat beteken dat hy geestelik lewend maak, dat hy die geestelike dors wat daar is, kom vul hy op, hy kom versadig die mens tot in alle ewigheid. En so het God se gees om vanaand aan u kom openbaar deur sy woord. Hy het vir u kom duidelik wys wie hy is, wat hy doen, en dat hy waardig is om aanbid te word, vriende. En kan u vanaand getuig van die kragvolle werking van die Heilige Gees in jou lewe? Is jy al deur die Heilige Gees wederbaar? Het jy al deel geword van die liggaam van Christus Jesus? Kan jy gees vandag saam met die Heilige Gees getuig, dat jy aan die Here Jesus behoort, dat daar 'n verandering in jou lewe plaasgevind het? Kan jy met sekerheid sê, dat jy aan die Here Jesus behoort, en kan jy vanaand sê, genade onbeskryflik groot, het jy aan my bewys? En kan jy getuig, dat daar 'n totale verandering ook vanaand in jou lewe gekom het, en dat jy 'n nuwe skepsel is in Christus Jesus, dat die ou dinge verbygegaan het, en dat alles nuut geword het. Indien jy kan, dank die Here vanaand vir sy genade, wat hy aan jou bewys het. Dank hom vir sy gees, dank hom vir die werking, wat sy gees ook besig is, om in die hart en in die lewe te doen. Mag die Here jy genade gee. Amen. Kom ons bid saam, vriende. Here, dankie dat ons in hierdie aand kon gekyk het na u woord en dankie dat ons ook u gees weer op 'n beter manier kon weer ken het en Here, dankie dat ons weet dat u ook getrou bly wanneer ons die woord deel, wanneer ons die evangelie deel, wanneer ons die opdrag uitvoer wat u ons gegee het, Here, dan sal u gees ook in harte en in lewens werk, dan sal u gees ook, Here, 'n werk doen wat alle verstand te bowe gaan. En wil ons in hierdie aand kom bid, dat u ook reeds nou al, Here, in harte sal werk, en siele wat nog nie in u behoort nie, Here, verlore siele wat nog nie by die kruis uitgekom het nie, dat u in hulle lewens sal werk, en dat u hulle ook, Here, by die kruis sal uitbring, sodat hulle ook die genade en die verlossing van die Here Jesus in hulle lewens kan ervaar. Ek kom bid ook vir ons as u kinders, dat u ons sal help om getrou te bly aan u gees, en te doen dit wat u van ons verwag en dit wat u vir ons vra. Here, wil u ook verder met ons gaan deur die res van hierdie dienste wat nog oorbly en dat u ook op 'n besonderse manier met ons sal kom praat. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra, nie omdat ek dit verdien nie, maar alleen uit u kosbare en heilige naam alleen. Amen.